Komentar tedna.
Na nacionalni radioteleviziji je po oddaji Panoptikum 20. junija voditelj Boštjan Narat gostil direktorico Pokrajinskega muzeja Murska Sobota Metko Fujs, zgodovinarko Darjo Kerec, umetnostnega zgodovinarja Janeza Balažica in literarnega zgodovinarja Franca Justa na temo stoletnice priključitve Prekmurja k matični domovini. Na povedniku in v uvodu oddaje je Narat pogovor zastavil z naslednjim izhodiščem. Avgusta bomo praznovali 100. obletnico Prekmurja. Kakšen je kulturni pomen tega jubileja za samo Prekmurje in kaj za širši slovenski prostor? Kako ga razumeti v kontekstu zgodovine, politike, kulture oziroma literature in umetnosti? Ker sem v zadnjem času tudi sam prebral nekaj zgodovinske literature na to temo, sem oddaji z zanimanjem prisluhnil. Marsikaj je bilo zanimivega in resničnega. Zgodilo pa se je tudi natanko tisto, kar se dogaja od druge svetovne vojne in revolucije do danes, ko gre za Prekmurje. Zamolčala so se nekatera zgodovinska dejstva in slišalo se nekaj tez, ki so tipična za tisto razlago zgodovine, ki ima za ključ socialistično, komunistično in revolucionarno optiko, ne pa ljudi in nacionalni razvoj. Edina, ki je voda enkrat omenila, da so za priključitev bili zaslužni duhovniki, je bila Darja Kerec. V Mariboru je deloval sedaj že pokojni zgodovinar Viktor Vrbnjak, ki ga uradna zgodovinska stroka nikaj veliko poštevala. Za obe pokrajini na vzhodu Slovenije, Prlekijo in Prekmurje, pa je zapustil pomembno zgodovinsko dediščino, brez katere bi bili še bolj nebogljeni kot smo, ko gre za poznavanje tako slovenskega nacionalnega gibanja v Prlekiji, kakor za priključitev Prekmurja k matični domovini po prvi svetovni vojni. Vrbnjak je ob stoletnici prvega slovenskega tabora v Ljutomeru leta 1968 uredil in izdal zbornik Svet med Muro in Dravo. Ob 80. obletnici priključitve Prekmurja Slovenije pa zbrane razprave in članke dr. Matija Slaviča Naše Prekmurje. Obe publikaciji sta temeljni za razumevanje naše slovenske zgodovine od pomlade narodov do danes. A ime Vrbnjaka in Slaviča zaman iščete v eni od zadnjih uradnih zgodovin Slovencev, ki je šla pri Cankarjevi založbi v času starega režima leta 1979. Toliko večje presenečenje pa človek doživi, ko pogleda v imensko kazalo slovenske novejše zgodovine, ki je šla leta 2005 pri Mladinski knjigi. Tudi v tej ni ne duha ne sluha o Slaviču, Kovačiču in Vrbnjaku. Na sliki jugoslovanske delegacije, ki je bila na mirovnih pogajanjih v Parizu, je samo Erlih, čeprav Vrbnjak v zborniku objavlja sliko, na kateri je tudi Slavič. Medtem pa v predstavitvi oblikovanja slovenskih političnih taborov v slovenski novejši zgodovini berete o nekem Vinko Ferreri Klunu, ki je zapustil slovenski tabor in se pridružil nemškim liberalcem. Kot da je to bila usodna poteza za narodno zgodovino. In temu naj rečemo, da gre za zgodovino kot znanstveno vedo. Ne, še vedno gre v določenem delu za zgodovino kot deklo politike in deklo revolucionarne optike, ki na slovenskem pomeni razvojno vizijo, v resnici pa je anarhična, destruktivna, lažniva in kradljiva. In primer Prekmurja to samo potrjuje. Pa poglejmo nekatera bolj ali manj zamolčana dejstva. Zapletalo se je že pri delegaciji kraljevine SHDS, ki je zastopala interese nove države na pariški konferenci. Predsednik srbske vlade Nikola Pašić, ki je predsedoval delegaciji, ni bil naklonjen slovenskemu delegatu dr. Ivanu Žolgerju, ker je bil edini slovenski minister v eni od zadnjih avstrijskih vlad. Politični vrh delegacije je imel strokovno podporo v več sekcijah. V etnografsko-zgodovinski sekciji sta delovala tudi teologa Kovičič in Slavič poleg Erliha. Narodni svet za slovensko-štajersko, ki je bil ustanovljen 26. septembra 1918 v Mariboru, v katerem je sodeloval generalmajster, je dr. Kovačiču zaupal referat za meje na slovenskem Štajerskem, dr. Slaviču pa za meje v Prekmurju. Na pobudo dr. Korošca so pričeli pripravljati gradivo o slovenskih mejnih vprašanjih. Pri tem so imeli pomembno vlogo še inženir Mačkovšek, Bek in Žolgar. Narodna vlada je na čelo slovenske delegacije za mirovno konferenco postavila dr. Žolgarja. V januarju 1919 je obravnavala položaj pri Prekmurju na podlagi Slavičevega referata. Slavič je pripravil tudi memorandum o Prekmurju, s katerim je jugoslovanska delegacija v Parizu prvič zahtevala priključitev ozemlja med Muro in Rabo k novo nastali jugoslovanski državi. Kolebanja okrog vprašanja, ali naj majster zasede tudi Prekmurje, so trajala tako dolgo, da je to na mesto Slovencev najprej storil međimurski kapitan Jurišič, ki je zasedel nekaj prekmurskih krajev. Vrdnjak ugotavlja, da je na začetku februarja 1919 za Slovence v Parizu slabo kazalo. Primorska je bila že napol izgubljena. Tudi severna meja ni bila določena. Politiki so mislili, da ne bodo imeli težav pri uveljavljanju svojih interesov, saj smo bili na strani zmagovalcev proti poražencem Nemcem in Mađarom. Srbi pa so igrali svojo igro z Italijani, da bi dosegli svoje na meji z Romunijo in Bolgarijo. Mirovna pogodba z Avstrijo je bila površno pripravljena. Verjetno ne slučajno, saj v njej ni bilo Radgone in Prekmurja. V marcu 1919 je bilo na konferenci že dokaj sprejeto stališče, da bo meja na Dravi, in da bomo izgubili slovensko govorno panonsko pokrajino Domonoštra. Za pogajalce je tako bilo ključno, kako je katera stran uspela svoj interes utemeljiti z etnografskimi dejstvi. Kovačič je imel pripravljeno publikacijo v francoščini La Styrie, Slavič pa tudi dve spomenici v francoščini Le Prekmurje in De la Statistique de Prekmurje. Na osnovi teh publikacij so predstavniki mirovne konference dobili uvid v situacijo tako na Štajerskem kot v Prekmurju. Vrbnjak pravilno ugotavlja, da se je situacija na konferenci nekoliko spremenila potem, ko je na Mađarskem 21. marca 1919 prevzela oblast bolševiška vlada pod vodstvom Bele Kuna. Strah pred vdorom bolševizma je združil vele sile, ki so posredno pokazale neke naklonjenosti za hitrejše reševanje prekmurskega vprašanja, ugotavlja Vrbnjak. Nastanek Mađarske sovjetske republike je bil dovolj tehten razlog za svetovne velesile, da jih je začelo zanimati, kje bo meja na severovzhodu nove kraljevine SHS. Pri tem je odigral pomembno vlogo ameriški major Johnson, ki se je poznal s srbskim filozofom Pupinom, delujočim v Ameriki. Johnson je izdal predlog meje na podlagi Slavičevega gradiva, ki je 20. maja 1919 bil sprejet v obliki, kakršno poznamo danes. Vprašanje vojaške zasedbe Prekmurja strani jugoslovanske vojske pa se je vleklo vse do konca julija. Vrhovni svet je 1. avgusta odobril zasedbo, to je na dan, ko se je na Ogrskem zrušil bolševijski sistem Bele Kuna. 12. avgusta so jugoslovanske čete brez bojev zasedle Prekmurje in spostavile civilno oblast. Slavič je svojim delom zavrnil ventsko teorijo, ki jo je zagovarjal v imenu Mađarske prekmurski rojak Mikula doma iz Gornjih Petrovec in hrvatsko teorijo, ki jo je zagovarjal Bjelovučič. V svoji publikaciji Prekmurje v posebnem poglavju predstavi tudi bolševizem v Prekmurju, ki je postal realna nevarnost po razpadu Avstro-Ogrske monarhije. Zanimiv pojav je oseba Vilmoš Tkalec, ki se je vrnil iz ruskega ujetništva in postal poveljnik obmejne policije na reki Muri, sicer pa je bil organist pri Jožefu Kleklu starejšem, enem od vnetih zagovornikov priključitve Prekmurja k matični domovini. Tkalec je postal civilni komisar v Murski Soboti pod Madžari, ki so močno nasprotovali širjenju jugoslovanske ideje v Prekmurju. Med drugim so preganjali Klekla. Ko je konec marca 19 na Madžarskem prevzela oblast bolševiška vlada, je Tkalec postal bolševiški komisar v Murski Soboti. Organizacijsko so bili bolševiki šibki, zato so delno sodelovali z bivšimi župani in tudi duhovniki. Delno so izvajali tudi agrarno reformo in zasegali cerkveno premoženje. Med njimi ni manjkalo judov. Sredi junija 1919 je bolševiški prekmurski vladar Tkalec začutil, da je v nevarnosti, ker ni dovolj dosledno izvajal bolševiških naredb. Prihajalo je do napetosti med njimi in tujimi bolševiškimi predstavniki. Ustanovil je samostojno Mursko republiko in naenkrat začel zagovarjati slovenstvo. Iskal je zavezništvo pri jugoslovanski vojski in pri avstrijski. Našel ga je pri slednji. Bolševiška centrala v Budimpešti je nad njega sedaj v vlogi protirevolucionarja poslala teroriste, kot jih imenuje Slavič. Bitka je bila resna in Tkalec jo je izgubil. Nova oblika bolševizma je bila veliko bolj trda in nesprosna protislovenska in proticerkvena. Tkalčevo mesto prekmurskega guvernerja v Murski Soboti je zasedal neki Žid. Pravi Slavič in doda, da je ta oblast od ljudstva terjala avstro-ogrski denar in pobirala kmetom dobrine. Prekmurje je bilo na robu lakote, ko se je 1. avgusta 1919 zrušil bolševizem v Budimpešti. Ko je jugoslovanska armada ukorakala 12. avgusta, so se bolševiki brez boja umaknili. Ta epizoda o bolševizmu je pomembna, saj sredi Murske Sobote danes stoji spomenik bolševiški armadi, ki je po drugi svetovni vojni šla preko Jugoslavije, ropala, kradla in posiljevala ženske. Tkalcev, ki so primerni za vse sisteme in ki kombinirajo cerkveno pripadnost s politično slopo oblasti, pa imamo danes dovolj v vseh slovenskih pokrajinah. Na spletni strani Murske Sobote tako o spomeniku beremo: "Spomenik zmage je bil zgrajen po načrtih ruskega arhitekta Arončika iz belega karalskega marmorja v čast in slavo zmagovalcev druge svetovne vojne, sovjetskih vojakov in jugoslovanskih partizanov. Svečano so ga odprli ob prisotnosti predstavnikov zavezniških sil 12. avgusta 1945. Zasnovan je kot grobnica, ki simbolizira obzidje Kremlja, pred katero stoji častna straža, nad njo pa se dviga mogočni obelisk z Leninovo podobo na bronasti medalji. Ob zlomu komunizma, ko je padlo mnogo podobnih spomenikov, se je ta ohranil kot svojevrsten simbol Murske Sobote in njene zgodovine, obenem pa ohranja spomin na žrtve, ki jih je terjala vojna." Konec citata. Verjetno sedaj razumemo, zakaj so proslavljanje stoletnice priključitve Prekmurja matični Sloveniji iztrgali iz rok prekmurskim katoličanom in njihovi škofiji. Zakaj je na čelu proslavljanja gospod Milan Kučan in zakaj tudi direktorici pokrajinskega muzeja ni išlo iz ust, da so katoliški duhovniki bili ključni protagonisti, ki se jim lahko Prekmurci in Slovenci zahvalimo, da ima slovenska kokoš na zemljevidu glavo. Ironija prekmurske zgodovine in slovenske je, da slavimo in postavljamo obeležja tistim, ki so narod uničevali, ne pa tistim, ki so ga povezovali in reševali. Slavičem kot rektorjem Ljubljanske univerze imajo tudi težave na univerzi, ker je bil rektor v času italijanske okupacije in ker ni bil na strani revolucije. Tako kot mnogi drugi je tudi Slavič bežal pred bolševiki na koncu druge svetovne vojne in preživel 3 leta v izgnanstvu. To je bila prva zahvala tistih, ki so se postavili kot edini na čelu narodnega osvobajanja. Ljudem, ki so za slovenstvo res nekaj naredili. Druga zahvala je ta, da slaviči njemu podobni uživajo popoln zgodovinski molk že več kot 70 let. In tretja zahvala bo, da si bodo priključitev Prekmurja matični Sloveniji pripeli na prsi nihče drug kot najzvestejši nasledniki bolševizma na Slovenskem. Ko bo v Murski Soboti na mestu spomenika liderju bolševizma Leninu stal spomenik zaslužnim za to, da je Prekmurje danes slovensko, in ko bo most pri Veržeju čez Muro poimenovan po Slaviču, ko bodo vsi večji slovenski kraji imeli ulice poimenovane po teh možeh, takrat bomo lahko govorili o normalni državi in o zgodovini kot stroki, ki postavlja in podira spomenike na podlagi dejstev, ne pa laži. Slovenke in Slovenci, ki dobro in pošteno v srcu mislijo, te je potrebno pozvati, da se množično udeležijo cerkvene proslave ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini 17. avgusta v Beltici. Da tako izbrišemo sramoto zgodovinskega molka in sprevračanja zgodovine po komunistični maniri. Vi, drage Prekmurke in Prekmurci, pa morate doseči, da se v vaši regijski prestolnici odstrani bolševiški spomenik, v nasprotnem primeru vam v naslednjih stoletjih noben Slavič ne more pomagati. Komentar tedna.